Pirmkārt, man ir liels prieks, ka šogad mēs jau sākam svinēt Latvijas Radio 90. Dzimšanas dienu ar šo 100 gramu kultūras balvas kilograms kultūras ceremoniju, un man ir prieks, ka Latvijas Radio un Latvijas televīzijas kolēģi ir ļoti veiksmīgi sadarbojušies. Astoņi vadītāji pāri, gan Latvijas Radio, gan Latvijas televīzijas personības vadīs šo ceremoniju, un katrā no kategorijām arī pasniegs balvas. Būs vēl viena īpašā balva no žūrijas, tā būs speciāla balva, un vēl patīkami akcenti ir Rita Lūriņa kopā ar Latvijas Radio. Big Bandu, Daumans Kalniņš, Gundars Aboliņš arī vienā vokālā priekšnesumā un maestro Raimonds Pauls. Es domāju, šī ceremonija būs ļoti dinamiska, skatāma, baudāma un, protams, arī klausāma Latvijas radio tiešraidē.